Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se leguáni dostali na opuštěný ostrov?
Oživíme znovu vyhynulá zvířata?
Jak se budovala železnice přes USA?
Proč ptáci přežili srážku s planetkou?
Budeme mít další vzorky z vesmíru?
Jak bakterie a kvasinky pomáhají v kuchyni?
Co to máte za plachtu?
Mapu.
Skoro celá je modrá.
Ukazuje Tichý oceán. A to je velká modrá plocha. A sem tam něco zeleného a hnědého.
Mám to vzhůru nohama. Vlevo, tedy západně, je Austrálie.
Přesně tak. Ale mě zajímá, co je východně od ní. Samé ostrovy a souostroví.
Neboli Oceánie. Tamhle ten velký ostrov, to je Nová Kaledonie, že?
Ano, a potom Fidži, Tonga, Samoa, Cookovy ostrovy, francouzská Polynésie.
A tohle cestování prstem po mapě k něčemu je?
Abychom si lépe představili to velké modré prázdno a v něm ostrovy ku podivu plné života.
Pravda. Jak se tam život dostal? S člověkem?
Někteří živočichové určitě, ale i před příchodem lidí, například na ostrově Fidži, žili leguáni, gekoni nebo třeba žáby.
Má otázka zůstává.
Nebojte, odpověď se blíží. Za půlmetrovými leguány se vydáme s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
Tohle to jsou leguáni, kteří jsou záhadou dlouhá léta, protože žijí uprostřed Pacifiku, žijí na souostroví Fidži a Tonga, přičemž v celém Tichém oceáně, v celé Polynésii, žádní jiní leguáni nežijí. Takže vědce samozřejmě zajímalo, jak se tam dostali. Pro dokreslení, na plochu Pacifiku by se vešly všechny pevniny, které máme na naší planetě, a ještě by tam zůstalo kus volného moře. Takže to je obrovská plocha. A my víme, že někteří živočichové, kteří jsou suchozemští, tak dokážou překonat obrovské mořské dálavy. Pavouci, kteří létají na těch vláknech, tak samozřejmě je to nese tisíce kilometrů. A dokonce i plži, kteří se jmenují hrotice, tak byly nalezení. V jižním Atlantiku je ostrov Tristan da Cunha a to je pustina, tam je všude daleko. Je to jedno z nejopuštěnějších míst na celé planetě. A tyhle ty hrotice jsou nápadně podobné evropským hroticím, evropským plžům. Dokonce i Charles Darwin se v tom šťoural a zjišťoval, jak je to možné. Zkoušeli, jestli by tam ty hrotice nemohly doplavat, i když to nejsou vodní plži. Tak je máčel v mořské vodě a zjistil, že asi by nedoplavali, protože v té mořské vodě dlouho nepřežívali. Takže dneska vědci předpokládají, že tenhle ten plž se chytí, přilepí na ptáka tažného a ptáci je vlastně přemisťují na tyhle ty velké vzdálenosti.
Skvělý trik. Obávám se ale, že leguán by se těžko chytil ptáka nepozorovaně.
Pokud vyloučíme člověka nebo jiné zvíře, co zbývá?
Museli se na ostrovy dostat sami. Nechcete snad říct, že by tak obří vzdálenost přeplavali?
Ne, přeplavali, ale možná přepluli.
My víme, že ti leguáni občas cestují po moři, třeba v Karibiku je vidět vyvrácený strom, který spadl do moře a protože v koruně byl zrovna leguán, tak toho leguána ten proud mořský někam nese. A je už asi prokázáno téměř s jistotou, že takhle se dostali leguáni na Galapágy. Tam je třeba ten leguán mořský, že jo, který žije ve vodě, ale ti se tam dostali z Jižní Ameriky. A to už je cesta, která je úctyhodná. To je 1000 kilometrů, musí urazit ten plas na nějakém přírodním voru. A tihleti leguáni, kteří jsou na Fidži a na souostroví Tonga, tak tam si nikdo nedokázal představit, že by pluli přímou cestou, prostě, že by to brali přes moře.
Leda, že by připluli z Austrálie. Je to sice skoro 3000 kilometrů.
No, musím vás zarazit, tam totiž žádní leguáni nežijí.
Nejbližší jsou až v Jižní Americe, ale to je...
Ano, přes 10 000 kilometrů. Vědci měli ohledně leguánů několik teorií.
Jedna z teorií říká, že původně ti leguáni byli po celé Polynésii, ale postupně vyhynuli a zůstali jenom na těch ostrovech uprostřed. Pak tam byla taková divoká teorie, která říkala, že vlastně oni se tam dostali z druhé strany. Že sice pocházeli z Jižní Ameriky, ale že v dobách, kdy bylo výrazně tepleji, tak se dostali na Antarktidu. Z Antarktidy se dostali do Austrálie a potom tedy směrem na východ putovali po těch ostrovech, že jo, a dostali se až na Fidži a na Tonga.
Také se vám to zdá poněkud
málo pravděpodobné? Naštěstí přišel nový výzkum, kterému se podařilo získat důležité informace.
Teďka vědci udělali genetické analýzy a zjišťovali, který z těch suchozemských amerických leguánů je těm pacifickým leguánům, tam na těch souostrovích Fidži a Tonga žijí minimálně 4 druhy, tak který je jim nejblíž. A ukázalo se, že to je leguán pustinný, který žije v Sonorské poušti, to znamená tom jihozápadě Spojených států a do Mexika to zasahuje. A tenhle ten leguán je jim naprosto nejblíž. Takže nejpravděpodobnější je skutečně to, že se dostali ti leguáni z Ameriky na Fidži přímou cestou, že tam prostě dopluli na nějakém přírodním voru. Můžeme si představovat, že to nebyl jeden leguán, ale že to byla skupina leguánů. Ta skupina mohla být na několika stromech, které byly třeba propletené kořeny, takže ten vor mohl být skutečně velký. A dneska aspoň se tvrdí, že když chcete dojet na jachtě z Ameriky, z toho západního pobřeží na Fidži, tak potřebujete měsíc. Tak ti leguáni 100% pluli daleko déle, delší dobu než ten měsíc. Ale jsou to plazy, takže oni mají velmi nízký metabolismus, oni nepotřebují mnoho potravy. A pokud ti jejich předci byli taky zvyklí na to suší klima, jako ten leguán pustinný, tak možná nepotřebovali ani tolik vody, takže to asi přežili někteří z nich.
A kolik leguánů je potřeba k založení nové kolonie?
Patrně vás to číslo překvapí.
Ti plazy, oni se dokážou vyvíjet i z neoplozeného vajíčka. To znamená, teoreticky může jedna samice založit novou populaci. Ten varan komocký, který je tady v pražské zoo, tak ten se rozmnožuje bez oplození. Ten má tam mláďata, která jsou z neoplozených vajíček. Tohle to zvládnou ryby, plazy, obojí živelníci, i ptáci se můžou vyvíjet z neoplozených vajíček, akorát savci, tam teda to oplození musí být, tam to bez toho nejde. To je zase genetika.
Asi se nedozvíme, kdy svou neúmyslnou dálkovou plavbu podnikli.
Ku podivu se to podařilo zjistit, opět pomocí genů.
Genetici to umí spočítat, kdy vlastně žil společný předek těch fidžijských leguánů a toho leguána pustinného. A vychází to na 30 až 34 milionů roků před současností. A souostroví Fidži je sopečného původu a vzniklo před 34 miliony roků. Takže to ti leguáni obsadili, když to bylo ještě čerstvé, byli tam možná jedni z prvních nebo ta první vlna těch živočichů. A jsou tam tedy dodnes. Řekněme si, že tyhle ty daleké migrace na nějakou izolovanou odlehlou část světa tak velmi často končí právě vznikem nového druhu, protože ti živočichové se tam přizpůsobí těm místním podmínkám a vyvíjejí se vlastně nezávisle na tom druhu, z kterého vznikly, takže se vlastně rozejdou. Takže proto máme ty 4 druhy leguánů na té Fidži. Ale vědci, kteří to spočítali, tak říkali, že ta představa, že ti leguáni jeli rovnou, jako přímou cestou, takže jim přišla úplně, ale úplně šílená. A teď mají vlastně v rukou hmatatelný důkaz toho, že to nejspíš s vysokou pravděpodobností proběhlo právě tímhletím krajně nepravděpodobným způsobem.
Kdo by řekl, že leguáni jsou tak úspěšnými mořeplavci?
Použili podobnou metodu jako Polynézané, když osidlovali tamní ostrovy.
Jen si nestavěli žádná plavidla. Do moře je uvrhla náhoda.
Pták Dronte mauricijský, zvaný též Dodo, vyhuben roku 1681 evropskými kolonisty ostrova Mauricius. Holub stěhovavý, poslední jedinec, zemřel v roce 1914 v zoologické zahradě v Cincinnati. Lev berberský, poslední záznam z volné přírody severní Afriky 1942.
Zadržte, byl by to dlouhý a smutný seznam. Počet živočichů, kteří na dobro opustili přírodu, je příliš velký. Na druhou stranu, neděje se to v přírodě běžně?
Děje, ale tempo je vinou člověka asi 100krát až 1000krát vyšší.
Jenže co s tím?
Kriticky ohrožené druhy se pokusit zachránit. Na kahánku má třeba fascinující axolotl mexický.
Škoda, že vyhynulé druhy nelze vrátit.
No, to je právě předmětem výzkumu i diskuze. Dnešní genetici dokáží neuvěřitelné věci.
Chcete říct, že by to aspoň teoreticky šlo?
Ptáme se doktora Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Pochopitelně, že úplně oživit organismus, který už nežije, tak má řadu problémů. Tak první věc je, musíme znát jeho genetickou informaci. To ano, dneska už dokážeme číst i tu takzvanou archaickou DNA, tedy DNA z nějakých starých vzorků. A když to dobře dopadne, tak ta DNA je uchovaná natolik, abychom přečetli tu genetickou informaci. Teoreticky máme i možnost chemicky tu DNA syntetizovat. V takovémhle množství je to složité, ale není to jistě do budoucna technicky nemožné, tedy jak si tu DNA postupně skopírovat. Ale sestavit ji přesně do těch chromozomů a udělat tak, aby tam nebyla žádná chyba navíc. A ještě v tolika kopiích, které bychom potřebovali, to asi i v budoucnu bude extrémně obtížné.
Proslýchá se ale, že se vědci přeci jen už teď pokoušejí zmizelé tvory oživit.
To je pravda.
Zvolili trošku jiný způsob, a sice podívat se, co bylo charakteristické pro ten již vyhnulý druh, čím se lišil od druhů současných. A potom vzít nějaký současný druh, který je mu nejbližší, a upravit ho jenom tak, aby z něj vznikl ten druh původní. Což je podstatně jednodušší a tam už naše technologie skoro jsou. Ty jednotlivé úpravy organismu už umíme dělat běžně. Pro člověka máme například genovou terapii, kde můžeme opravit vadný gen, což sice pořád ještě není úplně běžné, ale už tam lidstvo je a technologie. A v laboratoři běžně se to dělá. Máme celou řadu modifikovaných plodin, které pěstujeme, tak abychom je třeba nemuseli tolik hnojit, nebo aby nebyly citlivé k nějakým svým predátorům nebo parazitům. Takže tohleto je způsob, který už dobře máme. Ostatně za jeden z těch mechanismů byla před 2-3 lety udělána Nobelova cena za CRISPR technologii, která právě umožňuje opravit, vyměnit nějaký kousek DNA za nějaký jiný.
Vyhynulý druh by tedy šel oživit úpravou genů druhu stávajícího.
A už jsou vytipovaní konkrétní živočichové.
Ty organismy jsou tři, které vypadají slibně, nebo by někdo měl zájem o to udělat. A je to mamut, je to dodo a je to tasmánský tygr. Ten mamut by byl zajímavý proto, že máme slony, co již jsou teda blíže příbuzné a je takové velké zvíře, je takový symbol těch starých časů. To by se každému líbilo. A máme řadu vzorků, které jsou sice staré, ale přečetli jsme genetickou informaci už mnoha mamutů.
Udělat ze slona mamuta nepochybně by byl velkou atrakcí.
Vědci ale mají jiného favorita.
Tasmánský tygr nebo taky vakovlk nebo tasmánský vlk má různý názvy, tak ten by byl zajímavý, protože on vyhnul velice nedávno. Poslední jedinec, který žil, tak se jmenoval, myslím, Benjamin a zemřel 7. srpna 1936. Byl v zoologické zahradě. Takže máme i jeho fotografie, i videa, jak vypadal. Bylo to hrozně hezký zvíře, vypadalo to jako pes, ale vzadu to mělo pruhovaný zadek, takže trošku jako okapy, jako půlka zebry, půlka psa, taky prostě zajímavý docela zvíře. A byl to tedy predátor. A patří mezi vačnatce, tedy není to savec. No a díky tomu, že zemřel tak nedávno, tak z těch vzorků, z toho posledního vakovlka i ze vzorků z nějakých musí se podařilo jeho genetickou informaci skutečně získat úplně perfektně. A na konci loňského roku vyšel velký článek, kde ukazují, že přečetli ho genetickou informaci opravdu úplně na 99,9%. Mají tam jenom 15 děr v celé té genetické informaci, která má nějaké ty 3 miliardy písmenek. Zatím jediný další druh, kde se nám to podařilo takhle dobře, je člověk.
DNA tedy známe. Co dál?
Ten další postup je tak, že si vezmeme nejbližšího žijícího příbuzného, přečteme jeho genetickou informaci a pak se budeme koukat, kde se liší a budeme zjišťovat, které z těch částí jsou klíčové pro to, abych byl tasmánským tygrem. Protože samozřejmě ty organismy už nejsou stejné, takže těch drobných změn tam bude obrovské množství. A nikdo zatím neuvažuje o tom, že by se všech, já nevím, třeba 5 milionů záměn vyměnilo, když nemají žádný význam. proto býti vakovlkem. Takže hledáme takové geny, které opravdu budou klíčové pro to, aby se ten organismus choval a vypadal jako vakovlk. Takže nikdo zatím neuvažuje o tom, že by opravdu vyrobil vakovlka. Vyrobíme tedy něco, co bude tomu vakovlkovi hodně podobné a bude to mít část jeho genetické informace, ale bude to postavené na základ nějakého současného organismu.
A kdo je mu nejbližší? Vlk? Těžko, to je savec.
No právě. Tohle je poměrně zásadní komplikace.
U toho vakolka je to zajímavé, že vakolk sám o sobě byl poměrně velký, to je jako pes, velký zvíře. Ten nejbližší žijící příbuzný se jmenuje Dunard, Smintopsis crassi caudata, což je maličkatý vačnatec pouze velikosti myši. Takže jedna věc je, že když bychom pak chtěli ten obživlý druh uvést tedy opravdu k životu, tak budeme mít jeho genetickou informaci, vezmeme si genetickou informaci blízce příbuzného druhu, opravíme v ní tu informaci tak, aby byla hodně podobná tomu původnímu, ale co dál? Pořád je to jenom DNA, není to živé. Takže pak se bude muset postupovat tak, že se vezme ten blízce příbuzný živý druh, z jeho vajíčka nebo zygoty nebo nějaké takové kmenové buňky se vytáhne jeho genetická informace a vloží se tam genetická informace tohohle starého, nově vytvořeného druhu, a nebo postupně budeme tu DNA opravovat. A pak nám teda vznikne nějaké embryo, které v tomto případě asi by nemohlo být vloženo zpátky do nějaké surrogátní samičky toho Dunarta, protože to je myš a my chceme udělat vakovlka, což je pes. Tak pak se uvažuje, že by se například mohl použít třeba ten tasmánský čert, což je taky blízce příbuzný druh, a že nějaká samička surrogátní by například mohla donosit tohleto nově vzniklé embryo.
Upraví se DNA jednoho druhu, aby se podobala vyhynulému druhu, a vloží se třetímu druhu?
Vypadá to trochu jako drbání levou rukou za pravým uchem, ale zdá se to jako nejschudnější varianta.
V případě mamuta by to bylo jednodušší, slon je mu opravdu hodně podobný.
Ano, mamut je také ve hře, i když z jiného důvodu.
Ani se snad neuvažuje, že by přímo se zrekonstruoval mamut jako takový. Ale představují si, že bychom vytvořili slona, který by měl tu chladovou adaptaci a mohl by třeba žít na Sibiři, tak, kde žili ty mamuti. Takže půjde o nějakého chlupatého slona, který bude podobný mamutům. A tam je tedy veliký pokrok z velmi nedávna, kdy se jim podařilo vytvořit mamutí myš. Což když jsem poprvé slyšel, tak jsem nevěděl, co si mám představit, jak ta myš vypadá, jestli to mamut velikosti myši, má ty uši a kly. Tak ne, je to myška, které opravili, ale pozor, už asi zhruba 20 genů, právě podle toho mamuta, aby vyzkoušeli, jak ty geny budou v tom organismu, který je jiný, fungovat. A ta myš vypadá hrozně hezky, úplně má chlupy, ne jako mamut, ale má to prostě dlouhé, rozčepířené chlupy, i změnili barvu, takže je taková dozlatová a vypadá hrozně hezky. No a podařilo se jim vyměnit několik genů u myši, genů, které se starají o srst, o to, jakou tvar mají ty chlupy, jestli se točí, nebo jestli jsou rovné, jakou mají barvu, jak jsou dlouhé. A ta myš tedy v sobě nese už nějaké dědičné znaky toho mamuta a tímto směrem by se pak postupovalo dál.
Připadám si jak v nějakém fantastickém snu. Mamutí myš?
Jako ukázka dnešních schopností genových inženýrů.
Při tom vytváření té myši taky je zajímavé to, že ti autoři opravovali několik genů, většinou se týkali kůže a chlupů, ale každý opravili jiným způsobem, tak, aby dokázali, které všechny metody dnes máme a bylo by je možná to použít. Takže ten posun, že v jednom organismu máme použitou celou řadu metod a všechny fungují dobře, tak to je jak poměrně zajímavé zjištění a velký posun v tom, jak dělat genetické úpravy.
Vyvstává neodbytná otázka. K čemu to všechno?
Je to hrozně biologicky zajímavé, jestli je možné jakýmhle způsobem přeměnit jeden druh do druhý. Určitě se okolo toho naučíme o té biologii hrozně moc, protože v tom těle každého druhu jsou všechny ty geny a jejich funkce úžasně vyvážené. Takže ty změny v nich mohou být malé, ale jejich funkce může se velmi lišit už jenom v tom, já nevím, jak dlouho třeba trvá od početí do narození, jak je ten organismus velký, jak rychle stárne, a tohle to všechno jsou složité sítě, které, jak se budou chovat i mezi stupně, vlastně nikdo neví. Takže z tohoto hlediska je to fascinující to pozorovat.
Genetici se na tom opravdu hodně naučí.
Ale má to smysl? Mamutí myš? K čemu?
Berte to jako trénink a snahu vrátit do přírody druhy, které kvůli lidstvu vymřely.
Zní to bohulibě, ale opravdu to stojí za to?
Tahle otázka je na místě.
Tenhle výzkum není úplně bez kontroverzí a je řada skupin i vědců, i ekologických skupin, které si myslí, že to není úplně dobrý nápad tohle to dělat. První věc je, že abychom mohli takového tvora vrátit zpátky do přírody, tak to neznamená jenom toho tvora. Ale my bychom potřebovali vlastně zrestaurovat i tu životní niku, ve které žil a která už ale neexistuje, protože se ta situace změnila. Takže ono to nebude tak jednoduché, možná to bude spíš takový trošku cirkus. A potom je otázka, jestli to za ten cirkus stojí. Jo, jestli prostě to neděláme spíš pro zábavu, než pro nějakou záchranu, anebo pro porozumění.
Máme se o ně snažit, nebo ne?
Myslím, že i když převáží názor, že ne, stejně se najde skupina vědců nebo firma, která to nakonec udělá.
Kdo by nechtěl vstoupit do dějin?
Naše republika má na délku skoro 500 kilometrů. USA jsou 10x delší.
Přejet je z jedné strany na druhou byla v polovině 19. století výprava na několik měsíců.
4 roky po konci občanské války bylo všechno jinak. Ohnivý oř propojil Atlantský oceán s Tichým.
Vybudování obří železniční trati byl těžký úkol.
Stalo se tento den. 10. května. V červenci 1862 podepsal americký prezident Abraham Lincoln zákon, kterým podpořil výstavbu železničního spojení mezi New Yorkem a San Franciskem. Z proponované trati byla její východní část do Omahy v Nebrasce hotová z dřívějška, takže z celkových více než 5 000 kilometrů zbývalo postavit jen asi 3 000. Za to ale v prériích divokého západu, ve skalách Sierry Nevady a skalistých horách, s četnými řekami a kaňony i v poušti kolem Solného jezera. Pro stavbu potřebné koleje, vozy a lokomotivy se na stranu Tichého oceánu dopravovaly 10měsíční plavbou okolo mysu Horn. Mechanizace žádná, téměř vše se dělo silou svalů. 10 metrů vysoké náspy se zavážely kárami, zeminu hrnuly pluhy tažené voly. Díry pro odstřel skal v tunelech se vrtaly ručně. Dřevo na pražce a mosty se plavilo z 1000kilometrové vzdálenosti po Mississippi a Missouri a pak s postupujícími kolejemi se nákladními vlaky vozilo na mulách a koleskách až k rukám tesařů, budujících s předstihem mosty. Na čerstvě položené kolejnice ihned najížděly vagony s kovářskou dílnou. Dělníci, převážně Irové, Číňané a Mexičané, pobízeni prémiemi, dřeli jako rasy. Krátce před dokončením stavby vytvořili světový rekord. Za jedinou směnu prodloužili trať o 17 kilometrů. Až konečně po všech těch šarvátkách, úrazech, nemocích i zpronevěrách nastal den D. 10. května 1869 v pravé poledne se městečko Promontory Point v Utahu stává pupkem Spojených států. Vlivný biznismen a politik Leland Stanford osobně zatlouká stříbrným kladívkem poslední z několika zlatých hřebů do posledního pražce. Ten už byl jenom dřevěný. Mimochodem, odtud pochází příměr zlatý hřeb. Do hřebu byl vyrytý slogan: Nechť Bůh zachová jednotu naší země jako spojuje tato železnice dva světové oceány. Ve stejnou chvíli posílá místní telegrafista novému prezidentu Ulyssesi Grantovi do Washingtonu signál hotovo, hotovo, hotovo. V zápětí se po celých státech rozeznějí zvony a salvy z kanonů. Konec konců sláva je na místě. Celkem 5319 kilometrů dlouhá trať poprvé spojila Atlantik s Pacifikem. Týden po jejím dokončení mohli lidé cestovat z New Yorku do San Francisca za 7 dnů namísto dosavadních 7 týdnů. Gigantické dílo si vyžádalo téměř 20 tisíc lidských životů, dělníků, indiánů, vojáků, avšak jeho technický, hospodářský, kulturní i demografický význam byl nedozírný. Stavba transkontinentální železnice mezi východem a západem USA byla završena na den přesně před 156 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Železnice urychlila cestování zhruba 10krát. Cesta z New Yorku do San Francisca trvala po dokončení železnice 7 až 10 dní.
Dnes stejnou vzdálenost zvládne přímý spoj za 52 hodin.
Člověk překonal přírodu. Stěhovavým ptákům, třeba špačkům nebo vlaštovkám, by to trvalo 6 až 14 dní. Rychlým migrantům, například kolibříkům nebo bahňákům, 4 až 5 dní.
Rychlost ptáků je navíc závislá na počasí, větru, ale i tak. Křídla jsou obrovskou výhodou, která jim dává nezávislost na terénu.
Přitom ptáci měli na mále, ve stejné době jako dinosauři.
Myslíte, když před 66 miliony let narazila do Země zhruba 10 až 15 kilometrová planetka a dinosauři se odporoučili do dějin?
V té době už tu ptáci byli. Přesně řečeno, jejich předchůdci.
Jak dokázali přežít? Proč to na rozdíl od dinosaurů zvládli?
Je fakt, že šlo o katastrofu globální. Nebylo kam uletět.
Ptáme se paleontologa doktora Vladimíra Sochy.
Ono to hodně závisí na tom, jak si představujeme, že tahle katastrofa proběhla. Taková asi nejvíce dnes uznávaná hypotéza o těch událostech, které následovaly po dopadu té planetky do Mexického zálivu, je taková, že se krátkodobě výrazně zvýšila teplota atmosféry, tak jak ty roztavené horniny po balistických křivkách vyhozené z místa té exploze toho dopadajícího asteroidu dopadávaly po celém světě, zahřívaly atmosféru ve výšce přibližně 70 kilometrů nad povrchem, a to natolik, že na dobu několika desítek minut, možná až hodin, se ta teplota zvýšila globálně, podle jedné verze asi o 100 stupňů Celsia, podle jiné dokonce až nějakých 250 stupňů Celsia, každopádně bylo doslova horko jako v peci, nebo téměř jako v peci, takže nechránění živočichové, včetně ptáků, kteří nebyli schopni se schovat včas, tak byli doslova uškvařeni. Schořela velká část tehdejší vegetace, tehdejších lesů, pralesů.
Úplná apokalypsa. Až se divím, že vůbec něco přežilo.
Zahynula asi třetina všeho živého na planetě.
A co ptáci?
Vyhynuly zejména ty stromové formy ptáků, takové, u kterých předpokládáme, že hnízdili spíše na zemi, že to byly jako ty pozemní druhy, tak ty si vedly o něco lépe, nejhůř dopadly právě ty stromové formy, takže to by v celku tomuhle odpovídalo. No a pak ještě byla samozřejmě ta takzvaná impaktní zima, která naopak na dobu až několika desetiletí, řekněme roka půl, dva, taková ta nejhorší, kdy se teplota snížila o nějakých možná 40 stupňů Celsia, a pak ještě další desetiletí to doznívalo. Takže to byly asi ty hlavní rány, které ty ekosystémy tehdy utrpěly. No a víme, že ty staré formy ptáků, ti takzvaný enanciornité, protiptáci v překladu volném, prostě vyhynuly. To byly ještě takové ty starobylé formy, ještě měly třeba zoubky v čelistech místo zobáků bezzubých a drápky na předních končetinách, na křídlech a podobně. Tak v podstatě tahle skupina pravděpodobně zcela nebo téměř zcela vymírá.
A kdo přežil? Z logiky věci to museli být předci těch našich dnešních ptáků.
Pouze přežívá taková menší skupina ptačí, ta biodiverzita výrazně poklesne a evoluční radiace těch přeživších potom zase velmi rychle započne, to je vidět i v tom biomolekulárním záznamu dnešních ptáků. No a například vrubozobí, což jsou dnešní kachny, labutě, husy, běžci, ptáci jako jsou pštrosy, nebo zástupci hrabavých ptáků, jako je dnešní slepice, kůr domácí, tak jejich předkové v téhle době už žili, pravděpodobně už žili v době tyrannosaurů a dalších posledních dinosaurů a v paleocénu potom se mohli tedy dále vyvíjet.
Kachny, labutě, pštrosy, slepice. Dalo by se říct, že pamatují dinosaury.
Obyčejná hloupá slepička a tak dlouho je na planetě.
V evoluci vždy nevítězí ten nejchytřejší.
A jaké máme o tehdejších událostech doklady?
Ty objevy z toho nejstaršího paleocénu z období po tom vymírání jsou velmi takové útržkovité, fragmentární, ale máme třeba ve vrstvách o stáří 62,5 milionu let z období paleocénu, to je tak asi 3,5 milionu let po té katastrofě, tak už byl objeven například zástupce i dnes existující skupiny Coliformes, myšáci se jim říká, s takovým zvláštním jménem Cidiaji abini, což je nějaké navašské názvy, řečí, znamená to něco jako malý ranní pták. No a třeba tento nález a některé další dokazují, že ta diverzifikace, takové to rozrůzňování evoluční moderních druhů ptáků mohlo být poměrně rychlé, až překvapivě rychlé a rozsáhlé, globální, protože i ostatně takový ten vývojový strom, který byl vytvořen na základě těch biomolekulárních dat, tak ukázal, že už nějaké asi 4 miliony let po té katastrofě samotné tady byla už poměrně bohatá, různorodá společnost. Byly tady nepochybně už nějací archaičtí zástupci těch vrubozobých zmiňovaných, hrabavých, právě těch běžců a už třeba pravděpodobně i zástupci papoušků například podle některých nálezů.
Pestré zastoupení. A teď, co mě zajímá ze všeho nejvíc, proč ptáci přežili a dinosauři ne?
Ano, měli právě tyto druhy nějakou výhodu.
Co bylo tím hlavním rozdílem, který umožnil přežít předkům dnešních ptáků, ale ne třeba malým dinosaurům opeřeným nebo těm takzvaným enanciornitům, těm protiptákům, je několik pracovních hypotéz. Kromě takových těch obecných, jakože asi prostě takzvaně dělali něco správně, byli třeba odolnější, lépe snášeli hlad, měli větší všestranost z hlediska hledání potravy, třeba dokázali se lépe potápět, vyhledat úkryt a podobně. To je jedna taková možnost, ale co se opravdu předpokládá je, že takovým obrovským evolučním anatomickým znakem, který byl tou velkou výhodou, tak byl ten bezzubý zobák skutečně, protože ten zobák se ukázal být nesmírně adaptabilní, evoluce s ním snadno, relativně snadno pracovala v té době a ten zobák se často dokázal uspůsobit tak, aby v tom zdevastovaném takovém postapokalyptickém prostředí po vyhnutí dinosauru dokázali i ten nejmenší oříšek, to nejmenší semínko, nějaké šlahouny zahrabané různých rostlin, zahrabané pod zemí, hmyz schovávající se v různých dutinách, puklinách a podobně, zkrátka dokázali díky tomu svému zobáku, který mohl fungovat jako pinzeta, jako nůžky, jako kladívko a cokoliv si vzpomenete, tak zřejmě dokázali přežít a dokázali na rozdíl třeba od těch ještě zubatých praptáků v těch nově uvolněných ekologických nikách se rychle usadit a díky tomu asi pravděpodobně i přežili.
Zobák. Až překvapivě jednoduchá odpověď.
Kdyby to dinosauři věděli, jistě by si je nechali před pádem planetky taky narůst.
Patrick Maynard Stuart Blackett. Dlouhé jméno a dlouhá kariéra.
Žil v letech 1897 až 1974. Byl to britský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1948. Obdrželi za výzkum kosmického záření. Zabýval se také jadernou fyzikou a původem magnetických polí Země a hvězd.
A Jiří Grygar si zapsal jeho výrok do své sbírky citátů. Hned pochopíte proč.
Tento citát je od Patrika Maynarda Stuarta Blacketta a zní takto. Prvotřídní laboratoř je taková, v níž průměrní vědci dokáží odvést vynikající práci.
Skvělá laboratoř je taková, která násobí schopnosti vědců, kteří v ní bádají.
Ale k čemu sebelepší laboratoř, když nejsou vzorky?
Jistě, pokud není pozbíraný materiál, není co zkoumat.
V takové situaci byli dlouho astronomové. Z vesmíru k nám sice občas přiletí nějaký ten kámen, ale je těžké přesně určit odkud a hlavně dlouhá cesta kosmem a následné usmažení v zemské atmosféře ho přetvoří.
Chtělo by to vzorek přímo z vesmíru. To se povedlo například projektu Apollo na měsíci.
A později robotickým sondám z několika menších těles, planetek a komet.
Ale ty bychom spočítali na prstech jedné ruky.
Proto budí velkou pozornost kosmická sonda, kterou vypustí Čína už koncem května. Její poslání nám přiblíží inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
Sonda Tianwen 2, přeloženo do češtiny je to otázky nebesům, se má vydat nejprve k blízkozemnímu asteroidu 469219 Kamoaleva. To je takový větší balvan, ani vlastně nevíme, jak je veliký, má průměr 40 až 100 metrů a je strašně zvláštní, že je zařazený do kategorie takzvaných kvaziměsíců. Obíhá kolem Slunce téměř na stejné dráze jako Země, čili vlastně v naší blízkosti, byť se k nám nikdy nepřiblíží, v této konfiguraci, v této chvíli na méně než 14 milionů kilometrů. No a podle některých teorií by to vlastně mohl být odštípnutý kousek měsíce. Takový kamínek, který se z měsíce kdysi oddělil při nějaké kosmické katastrofě, při nějakém střetu s mnohem větším objektem. Jeho průzkum by nám tak mohl strašně moc napovědět o historii vzniku a vývoji sluneční soustavy, kde se tady vzal, jak se odštípl a tak dále. Zajímavé také je, že ho můžeme pozorovat pouze vždy a jenom v dubnu, a to jenom nejvýkonnějšími pozemními teleskopy, takže je to takové trošku tajuplné těleso.
Jak to, že jenom v dubnu?
Kvůli dráze. V tomto měsíci je k Zemi nejblíž a zároveň dost nasvícený Sluncem, aby šel vůbec spatřit.
A kdy k asteroidu sonda dorazí?
Už příští rok. Usadí se na jeho oběžné dráze, začne ho dlouhodobě zkoumat a nejen to.
Na jeho povrch vysadí malé autíčko nebo malý rover. Ona je otázka, jaký bude mít pohon, protože samozřejmě kolové vozítko by taky mohlo velice jednoduše vzhledem k nízké gravitaci odletět, jestli třeba bude skákat pomocí pružin nebo něčeho jiného. Zatím nevíme. Kromě toho tam vysadí ještě druhou doprovodnou družici, která bude vlastně létat kolem ve dvojici, no a bude moci provádět souběžná pozorování. No a do třetice na povrch zhodí malou nálož. Malou nálož, to už tady v historii kosmonautiky taky bylo, výbušninu, která bude odpálena a vyrobí nový umělý kráter a tím se budeme moci podívat i pod pokličku právě povrchu tohoto asteroidu.
Hlavně, aby si netrefili vlastní vozítko.
Kdepak, všechno je na sekundy a milimetry naplánováno. Vrcholem ale bude něco jiného.
To nejzajímavější je přistání na asteroidu. Sonda Tianwen tam dosedne, odebere dvěma různými způsoby vzorky hornin. Počítá se, že těch hornin, že těch vzorků bude asi 100 gramů, nebo 100 gramů je bráno jako minimální úspěch. Tyhle ty odebere, uloží do návratového pouzdra a někdy v roce 2027 se s nimi vydá k Zemi. Zase můžeme si říct, to už tady bylo, už několikrát v historii sondy přivezly kusy asteroidů, že na druhé straně asteroidy jsou tak pestrá tělesa, že můžeme jich přivést 1000 a pořád najdeme něco úplně nového. Z historie sonda Hayabusa japonská přivezla 1 mg vzorků, sonda Hayabusa 2 přivezla 5,4 gramů, no a americká OSIRIS-REx dokonce 122 gramů. Takže nějaké vzorky tady jsou, ale vzorku není nikdy dost. Co si budeme vykládat?
Astronomové se mají na co těšit.
Ale pozor, návratem vzorků mise nekončí. Sonda u Země vypustí pouzdro se vzorky a...
uhne z kolizní dráhy, aby nezhořela v hustých vrstvách atmosféry a poletí dál. A začne kroužit sluneční soustavu. Nejprve se vrátí k Zemi, potom proletí u Marsu, čili provede ty gravitační manévry, změní trajektorii svého letu. Možná se sestou zastaví v úvozovkách, jenom proletí kolem nějaké planetky, aby nelelkovala těch 6 let, protože v roce 2033 má vstoupit na oběžnou dráhu komety 311P Pan-STARRS, což je zase kometa, která byla objevena pomocí systému Pan-STARRS, který funguje pomocí dvou teleskopů na Havaji, takže dalo by se říct, že nám ji našel robot, našel nám ji automat. No a na oběžné dráze komety bude Tianwen-2 fungovat 1 až 2 roky, podle toho, kolik té sondě bude ještě zbývat pohonných látek a podobně.
Na jednu sondu opravdu hodně úkolů.
A protože v kosmonautice se musí plánovat hodně dopředu, víme už, jaký zajímavý a důležitý úkol bude mít její následovnice.
Tianwen-3 má mít podobu dvou kosmických sond, které odstartují na konci roku 2028 nebo na počátku roku 2029. První z nich přiletí k Marsu, přistane na jeho povrchu, odebere tady vzorky hornin a pomocí malé rakety je vystřelí na oběžnou dráhu planety Mars. Tam už bude číhat druhá sonda, té mise Tianwen-3, která bude mít za úkol toto pouzdro lokalizovat, najít, přiblížit se k němu, zachytit a potom se s ním vydat zpátky na Zemi. V roce 2031 by tato druhá sonda, respektive její přistávací modul, měl ty vzorky horniny z Marsu, což bude nejcennější vědecký materiál, jaký kdy lidstvo drželo v ruce, tak by měla přistát na Zemi. Tohle, jestli se podaří, zase je tam milion technických, technologických a jiných úskalí, tak to bude skutečně triumf techniky 21. století.
Páni, vzorky z Marsu. Po nich odborníci touží desetiletí.
Pokud vše dobře dopadne, bude se o téhle sondě hodně mluvit a zapíše se zlatým písmem do dějin. Neměli bychom ale zapomenout na další čínské plány.
Už v roce 2030 poletí Tianwen-4. Tahle ta sonda se vydá k Venuši, dvakrát proletí kolem Země, ale to bude vlastně jenom získávat správný směr a rychlost pro to, aby se mohla vydat k planetě Jupiter. V roce 2035 přiletí k Jupiteru a bude jej zkoumat. Na závěr své mise, asi po 2 nebo 3 letech, vstoupí na oběžnou dráhu měsíce Kalisto, který jako jeden z těch velkých měsíců jsme dosud podrobně neskoumali. Sondy míří k jiným měsícům, ale zrovna Kalisto je taková panenská příroda. Pozor, předtím, než vstoupí na oběžnou dráhu planety Jupiter, tak se čínská sonda Tianwen-4 rozdělí a menší část poletí dál. Ta nebude zastavovat u Jupitera, ale vydá se k Uranu. Vydá se k planetě Uran a kolem ní by měla pouze, v úzovkách pouze, proletět v březnu roku 2045. Takže ty čínské plány na průzkum sluneční soustavy jsou nesmírně, nesmírně ambiciózní.
Teprve podruhé navštíví lidstvo Uran. Poprvé se to povedlo roku 1986.
Fandové kosmonautiky a průzkumu vesmíru se mají na co těšit.
Samozřejmě i další státy plánují pozoruhodné kosmické mise. O nich si povíme někdy příště.
Kuchařek bylo vydáno nepřeberné množství.
Když ale pustíte do kuchyně vědce, začnete nahlížet na kulinářské umění úplně jinak.
Třeba profesor Miroslav Ráb své postřehy o dějích v kuchyni sepsal do knihy s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
Do knihy jsme v Meteoru už před mnoha lety nahlíželi, Ale to, co se děje s potravinami, neztrácí na aktuálnosti.
Dnes se budeme věnovat užitečným neviditelným kuchtíkům. Jsou jimi kvasinky a bakterie. Čte Milan Steindler.
Molekulární kuchyně. Co umí neviditelní kuchtíci? Spolu s lidmi a ostatními živými organismy žijí na zemském povrchu podivuhodné jednobuněčné bytosti, kvasinky a bakterie. Jsou neobyčejně různorodé a proměnlivé a stejně jako ostatní organismy procházejí vývojem. Bakterie a kvasinky, které jsou na Zemi dnes, se určitě liší od svých předchůdců před miliardami let a prošly dlouhým vývojem. Zřetelně se liší nejen tvarem, ale i velikostí. Typická bakterie má tyčinkový tvar o délce od 2 do 6 mikrometrů s průměrem 1,1 až 1,5 mikrometrů. Naproti tomu buňka kvasinky je zhruba kulovitá o průměru asi 5 mikrometrů. Kdybychom si představili ve zvětšeném měřítku bakterii jako jezevčíka, kvasinka by měla velikost koně. Bakterie jsou všude, i v nás. Uvádí se, že počet příznivých bakteriálních buněk v lidském těle je 10x větší než počet samotných buněk lidského těla. Těch je odhadem 10 bilionů. Představují však jen 1 až 3% tělesné hmotnosti. Člověk o hmotnosti 80 kg tak sebou nese asi 0,8 až 2,4 kg mikroorganismů, převážně ve střevech. Příznivé bakterie pomáhají potlačovat nebezpečnou infekci a chrání lidské tělo před nemocemi. Proč je jogurt živý? Některé druhy bakterií jsou důležité také v gastronomii, třeba v jogurtu. Ten vzniká právě činností některých bakteriálních kmenů, například Lactobacillus bulgaricus. Teprve v posledních letech byly vyvinuty specifické a patentované probiotické kultury, které se přidávají k základnímu jogurtu. Právě o nich před časem reklama tvrdila, že podporují imunitu. Dosud se však tuto jejich aktivitu nepodařilo jednoznačně dokázat. O tom, že je jogurt zdravý, ovšem nikdo nepochybuje. Probiotické bakterie dostaly už na počátku 20. století jméno bifidus, což v latině znamená, že jsou rozdvojené nebo rozeklané. Pod mikroskopem totiž vypadají jako písmeno Y. Bakterie jsou v jogurtu stále živé a množí se i v ledničce. Jejich růst se ovšem při nízké teplotě zpomalí. Pokud si tedy někdo koupí jogurt až na konci záruční doby, získá vlastně hodnotnější produkt s větším podílem prospěšných bakterií. Bakterie mléčného kvašení se nejrychleji množí při teplotách 20 až 30 stupňů Celsia. Při pokojové teplotě však vzniká nebezpečí, že se do jogurtu dostanou jiné konkurenční mikroorganismy, třeba plísně, a proto dáváme jogurt do lednice. V některých asijských zemích a v Evropě, zejména v Bulharsku a Řecku, byla výroba jogurtů vyvinuta před mnoha sty lety. Tak se podařilo vyšlechtit optimální kultury bakteriálních kmenů. Díky tomu si dnes může kvalitní jogurt připravit každý sám doma a využít už ochočené bakterie. Množství receptů na výrobu domácího jogurtu, například pomocí domácího jogurtovače, které stojí za vyzkoušení, lze nalézt na internetu. Startovací kulturu poskytne běžný živý jogurt. Jak pracují kvasinky? Francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur, žil v letech 1822 až 1895, se proslavil objevem vakcíny proti vzteklině a také svým výrokem, že náhoda přeje připraveným. Řada jeho objevů však také velmi přispěla k pochopení kvasných procesů a obohatila tak gastronomii jako celek. Pasteur jako první už v roce 1860 popsal vliv kyslíku na činnost kvasinek, který je nyní znám jako Pasteurův efekt. Jednoduše řečeno, bez kyslíku využívají kvasinky při svém růstu energii glukózy a přitom produkují alkohol a oxid uhličitý. Za přítomnosti kyslíku se ale metabolismus překlopí. Kvasinky začnou dýchat a energii uloženou v jednoduchém cukru, glukóze, využívají pro svůj růst podstatně účinněji. Činnost kvasinek za přítomnosti kyslíku se prakticky projeví při kynutí pekařského těsta. Proto se musí těsto před kynutím dokonale hnízt, míchat a provzdušňovat. Oxid uhličitý, který pak kvasinky produkují, těsto kypří. Bublinky oxidu uhličitého těsto nakypří a po upečení v něm zůstávají různě veliké póry a také upečené kvasinky. Ty stále obsahují vitamíny skupiny B, i když v menším množství než u čerstvých kvasnic. Proto je mimochodem kynutá buchta zdravotně cennější než koláč připravený s práškem do pečiva. Ve všech případech však činnost kvasinek velmi závisí na teplotě. Zprvu rychlost růstu stoupá s rostoucí teplotou až zhruba do teploty lidského těla. Při ještě vyšší teplotě nad 40 stupňů Celsia kvasinky ovšem hynou. Prosté krátkodobé zvýšení teploty se běžně využívá při sterilaci potravin. Také tento postup navrhl už v 19. století Louis Pasteur a právem se po něm nazývá pasteurizace. Tak třeba mléko se pasteurizuje při teplotě 71 až 72 stupňů Celsia po dobu pouhých 20 až 30 vteřin. To stačí k tomu, aby se výrazně potlačily bakterie a zlikvidovaly případné kvasinky citlivé na teplotu.
Pasteurizované mléko tedy není nic špatného. Má to být záruka, že v něm nežije nic škodlivého.
Kniha Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd se věnuje mnoha jevům v kuchyni z pohledu vědy. Třeba vám pomůže se lépe orientovat v gastronomii.
A pomoci můžete naopak vy, a to Meteoru. Uspět v anketě Podcast roku.
Ano, i Meteor se řadí mezi podcasty, neboť si ho můžete pustit kdykoliv na internetu nebo prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu v aplikaci například Můj rozhlas.
Podpořte nás prosím svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
Naslyšenou.